Zgjedhjet administrative në Shqipëri. Një ditë pas votimit, në Shqipëri po përjetohet një qetësi postelektorale. Pas 16 vjetësh përpjekje drejt kërkimit të një modeli demokratik, më në fund ka fituar sovrani, populli shqiptar i cili ka votuar me bindje dhe nivel të lartë qytetarie. Sot, ditën e hënë, më datë 19 shkur 2007, nga Tirana dhe mbar Shqipëria mund të jepet lajmi se procesi votimit u ka përcyer. Përveç disa ngjarjeve pa shumë impakt dhe rëndësi në klimën e përgjithshme, dita e votimit arriti të tregoj fytyrën, vullnetin dhe dinjitetin e shoqërisë shqiptare. Ka patur mungesa dhe parregullsi procedurale gjatë procesit, gjë që i tregojnë tentativat izoluara të ndonjë militanti partijak. Këto parregullsi u verifikuan në disa zona zgjedhore. U identifikuan edhe ata pak persona që artificialisht dhe jo për motive serioze kërkuan ta minojnë këtë proces. Pas mbylljes kutive të votimit, ka filluar që mbrëm procesi tjetër shumë i rëndësishëm, ndoshta ai që do t'jap verdiktin final, numërimi i kujdesshëm i votave. Vëmendje ndërkombëtarëve ndërkohë ka qenë e madhe. Ambasadorët e akredituar në Shqipëri, vëzhguesi të huaj por dhe ata shqiptar kanë monitoruar hap pas hapi procesin e votimit. Me prezencën dhe vëmendjen e tyre ata u kanë dhënë një ndihmë të madhe votuesve, pjesës angazhuar të shoqërisë në këtë proces, para organizatave jo qeveritare, gazetarëve, opinionistëve dhe mbarin nisë që pret daljen e Shqipërisë nga statusi i një vendi të zhytur në konfuzion, varfëri, papunësi dhe emigracion. Nuk kanë munguar deklaratat optimiste të paverifikuara, mund themi, nga dy katë politikës. Sot rreth orës 15:00, në konferencë shtypi para mediave, ambasadori i OSBE-s George Grunet deklaroi se standardet nuk u plotësuan, dhe kjo qenë një mundësi e humbur nga klasa politike shqiptare në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Në të vërtetë, një presion të madh për ta manipuluar këtë proces dhe për ta treguar të brisht në sytë vëzhguesve ushtruan përfaqësuesit e politikës, si dhe ndonjë mbështetës fanatik i tyre. Në shumë qendra votimi është vënë re prezenca e deputetëve dhe eksponentëve të partive politike, gjë që e ndaluar kategorikisht nga kodi zgjedhor i Shqipërisë. Nga ana tjetër, shoqëria civile, komuniteti ndërkombëtar dhe opinioni gjerë shoqëror u dha atyre një leksion kuptim plot me qëndrimin që duhet mbajtur gjatë një procesi zgjedhor. Ky qëndrim tregon më së miri vullnetin e shqiptarëve, të cilët shprehen se mbajnë ende të ndezur ëndrrën për t'u bashkuar familjes së madhe europiane. Procesi numërimit ka filluar me pak tension në disa qendra votimi dhe çuditërisht po vonon të mbyllet. Shqiptarët janë në pritje të deklaratave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Klasa politike ende nuk po tregon vullnetin për t'u shmangur orvatjeve pa kuptim për truke tashmë të vjetruara ballkanike. Në të vërtetë, një standard kësaj radhe duket se është arritur. Shoqëria shqiptare i dha një leksion etike politikanëve të saj.